Lidovci mají důvod se obávat, reálně totiž hrozí, že se nedostanou do poslanecké sněmovny. Třeba tady v Praze jim poslední průzkum přisoudil necelá 3% hlasů. Do voleb zbývají 3 týdny a času na zvrat tedy není mnoho. Na kandidátce KDU-ČSL jsou i zástupci Evropské demokratické strany. Nebylo lepší jít do voleb přeci jen samostatně? Budeme se ptát. Hostem 20 minut Radiožurnálu je předsedkyně Evropské demokratické strany, lídrině kandidátky KDU-ČSL v Praze Jana Hybášková. Dobrý den.
Dobrý den.
Paní Hybášková, řekněte mi, kolikrát jste zalitovala za poslední dobu, že nekandidujete se svou vlastní stranou samostatně a připojila jste se k lidovcům?
Tak já nelituji vůbec, protože je to asi tak, aby člověk mohl kandidovat v celostátních volbách, potřebujete awareness, čili to, aby vás lidé znali někde tak okolo 86%. Já už teďka dělám 8. volby na to, abych věděla, že ta známost na 86% stojí 50 milionů korun. A to rozhodně nejsou prostředky, které získá slušná politická strana jenom tím, že vznikne. Máme sponzory, samozřejmě bezvadné, někdo vám dá i 100 tisíc, někdo vám dá 200 tisíc, ale rozhodně vám nikdo nedá 10 nebo 20 milionů. Takže je to o prostředcích. Tak, a lidovci nám je taky nedají, ale tam je ta druhá podmínka. Mně je 45 let, mám ještě 20 let v politice. Já si neumím představit, že bych vstoupila do jakéhokoliv svazku s kýmkoliv, kdo nežije na čistých penězích. A ať už nám lidé říkají o KDU a já říkám nové KDU, cokoliv, já jsem zcela jasně přesvědčena, protože do toho účetnictví teďka vidím, že tam nejsou žádné extra finanční prostředky. A možná proto je nás málo vidět, ale právě proto já chci kampaňovat, mě to naopak posiluje a povzbuzuje.
O tom ještě budeme mluvit, ale když jste zmínila ty peníze, tak v této souvislosti mě napadá jedna věc. Jak vy vlastně máte finančně ošetřeno, protože samozřejmě za to, že strana dostane určitý počet hlasů, dostane potom také určitý počet peněz, pokud dosáhne 1,5% hlasů. Vy půjdete potom s lidovci půl na půl? Nebo
ne, prostředky za můj mandát, případně za další mandáty půjdou KDU-ČSL.
Takže vy z toho nebudete mít z těch voleb, vaše strana nebude z toho mít ani korunu?
A nám nešlo o peníze, skutečně nejde v případě, že rozhodnete se, že přesně půjdete s někým. Nám šlo o to, aby vůbec vzniklo povědomí o tom, že existuje Evropská demokratická strana. Podívejte se, buď to máte extra peníze a pak rychle nazbíráte billboardy a rychlé hlasy, jako to dělají Věci veřejné. Nikdo se vás nikdy nedokáže zeptat, odkud ty peníze máte, protože nikdo nikdy nedokáže v těch tiskárnách spočítat, kolik se ve skutečnosti tiskne tiskovin. To je místo, kde se perou sponzorské peníze po 10 milionech. My žádné takové prostředky nemáme, proto také jsme rádi, že máme reklamu, že tady dneska sedím za Evropskou demokratickou stranu a samozřejmě KDU-ČSL. Já jsem s tím spokojena, s tím, jak se to děje. Když nemáte extra peníze, tak máte čas a máte píly a máte vůli a máte politické nápady.
A co jste naznačovala s těmi Věcmi veřejnými?
No tak financování Věcí veřejných skrz bezpečnostní agenturu ABL, skrz pana Bártu, skrz tunelování pražské informační služby, které sebrali celé know-how, tam je tolik extra peněz, až to není hezké.
Vy si myslíte, že oni disponují nějakými špinavými penězi, které teď tady se vyperou přes Věci veřejné? To je přece docela závažné obvinění.
Já ráda říkám extra peníze, paní redaktorko.
Cože říkáte ráda?
Extra peníze.
Extra peníze. Takže jak tomu mám teď já rozumět, že vy tady říkáte, že oni mají nějaké extra peníze, které nejsou čisté, nebo to špatně překládám?
Zřejmě ano.
Ale důkazy pro to nejsou.
Říkám zřejmě ano.
A jste
Mimochodem, je to jedna z vážných věcí, je právě stav pražské informační služby. To, jak víte, to jsou ty pražské věže, které dneska hlídají ti mladíci v těch krásných kostýmech. A pražská informační služba tady byla desetiletí, dokonce to byla jakási zahraniční služba i za komunismu, poskytovala informace o hlavním městě Praze, poskytovala vlastně know-how tohoto města, informační služba. Z toho informačního know-how poté, co společnost ABL, čili společnost Věcí veřejných, vstoupila do pražské informační služby, nezbylo vůbec nic. Jestliže dokonce letos v červnu neprodlouží pražský magistrát smlouvu PIS, tak vlastně z té společnosti nezbude nic. Ale to jsou věci, které sem nepatří, to jsou okrajovky.
Ale na druhou stranu vy máte důvod být určitě naštvaní na Věci veřejné, protože Věci veřejné sebrali spoustu hlasů a berou určitě hlasy i vám. Tak možná to říkáte z tohoto důvodu.
A já nemám důvod být na někoho naštvaná. Já jsem člověk, který prošel řadou různých kampaní na to, abych věděla, že kampaně jsou demokratické. Mně přijde ta ohrožení parlamentní demokracie v naší zemi v současnosti a ze dvou hledisek. Ta první je skutečně naprosto netransparentní financování politických stran, zejména tiskovin politických stran. Skutečně, kolik vám čeho jde do rotačky, kolik se za to zaplatí, kolik se vylepí plakátů a billboardů, kolik z toho přímo platí politické strany a kolik z toho platí a nedoplatí nějaké agentury, nikdo nedokáže spočítat. Když se podíváte na tyto volby v západní Evropě, v mnoha zemích především třeba platí zákony, které omezují použití těch reklamních ploch. Například v Německu, jak víte, nesmí být okolo silnic, okolo dálnic, nesmí být na mnoha veřejných místech. V České republice tento zákon českým parlamentem a senátem neprošel. A tou druhou limitací, a ta je velmi vážná, já bych řekla, že to je porušení volné a rovné demokratické soutěže, je způsob sběru dat, který se děje před tím, než vstoupí politické strany do veřejného prostoru. Já nemluvím o televizi Nova, nebo nemluvím o soukromých rádiích, já mluvím o veřejnoprávním rádiu a mluvím o veřejnoprávní televizi. Pakliže český volební zákon jasně hovoří
a veřejnoprávní
o 5% jako o celostátní hranici, tak když se těchto 5% změní z celostátní hranice na regionální hranici, tak jak se to třeba děje v pořadu Otázky Václava Moravce, tak je to veliký problém. A druhý problém je ten, že když se to sbírá na tisíci lidech, tak 67% předpokládané volební účasti je 670 lidí, 10% je 67 lidí, 5% máte někde okolo 34 lidí. Stačí, když dva lidé z 34, které náhodně o víkendu potkáte na chodníku, nezmíní vaši politickou stranu, natož třeba lídra Janu Hybáškovou, a už v tom pořadu prostě nejste. Tam samozřejmě ta hranice by měla být někdy mezi 3 a 7%, právě protože tam je taková statistická chyba.
Ale na druhou stranu, víte, ono to vždycky bude tak, že kdo se zkrátka nedostane do toho pořadu, ať je to rozhlasový nebo televizní pořad, tak vždycky bude nespokojený. Ten, kdo se tam dostane, tak se třeba na tohle rozhodně nebude stěžovat. Ostatně budeme o tom mluvit. Ještě naším hostem je Jana Hybášková, lídr kandidátky KDU ČSL tady v Praze. Vy posloucháte 20 minut Radiožurnálu. Dají se ještě zvrátit nepříznivé volební preference? A jak? I na to se budeme ptát. Ptají se samozřejmě také posluchači Radiožurnálu, a to buď mailem na 20minut@rozhlas.cz, anebo jsme také na Facebooku. facebook.com/20minut, tam nás najdete. Tak řekněte, paní předsedkyně, 3 týdny do voleb. Jak to změníte ještě ty průzkumy, protože moc příznivě se nevyvíjejí tady v Praze?
Tak v těchto dnech běží do českých pražských schránek 250 tisíc kusů volebních novin, kde je prezentován jenom program, ale také vlastně minulost osobností, protože to tady jde o to představit lidi nejenom jakoby lidi, kteří říkají, slibují zdravotnické poplatky, ano nebo ne, ale nabídnout vlastně skutečnost, že se jedná o kvalitní osobnosti. Druhou, budeme mít přece jenom nějakou vizuální kampaň, když nemáme peníze na billboardy, budeme mít kampaň v metrech, na tramvajích a podobně, čili tu outdoorovou kampaň. Máme také výjezdovou kampaň, já sama chodím a rozdávám noviny odkaže na různých stanicích metra. A samozřejmě já strašně ráda chodím do volebních debat, do debat o životním prostředí, o veřejných financích, o Evropské unii. Jsem velmi mile překvapena, že letos je řada vlastně společností, neziskových organizací, které v Praze spoustu těchto debat pořádají. Musím říct, že jsou to debaty, kde lídři jsou k sobě velice slušní a ten obsah je velmi kvalitní, takže možná něco malinko se přece jenom mění k lepšímu. Já pořád věřím, že ty 3 týdny vlastně znamenají, že si lidé teprv v tom tlaku voleb začnou všímat. O loňských europarlamentních volbách, které žel bohu jsme tedy prohráli, já jsem se do Evropského parlamentu nedostala, nám v pátek v 11 hodin dopoledne v den voleb skolaboval server. Čili já jsem zjistila, že skutečně 500 tisíc lidí si přišlo kliknout na server naší politické strany v pátek v 11 hodin. Takže já pořád věřím, že vlastně to základní sdělení je stejně tím sdělením několika posledních dnů.
Tak vidíte, vy jste se pochválila, já vás teď nepochválím, protože si myslím, že potřeba také říct určité chyby, které se děly při té kampani. Například asi není úplně chytré a asi nebudete tvrdit nic jiného, rozjíždět například kampaň ve chvíli, kdy je tady americký a ruský prezident a podepisují důležitou smlouvu. To byla asi velmi, velmi strategická chyba, dá se říct, protože média měla v tu chvíli úplně jiné starosti.
Tak rozjezd kampaně a rozjezd kampaně, to, o čem hovoříte, byla vcelku velmi příjemná, milá, skoro dětská slavnost na Karlově náměstí.
Ale mediální pozornost je pro vás důležitá. A
mediální pozornost se týkala obsahu věci, nikoli vypouštění balónku. A to bezesporu byla ideová konference KDU, která byla odvysílána Českou televizí. Tuším také, že i spoustu zpráv přinesl Český rozhlas. Tam se jednalo o podstatné, o vážné, o ideové věci a to bylo přenášeno, myslím, dostatečně. Myslím, že můj projev, kde jsem řekla něco o tom, že pražský magistrát nedokáže zavést ani tramvajenku, se stal docela populárním. Takže nelze směšovat věci, kde hovoříte o volebních obsazích a věci, kde vlastně děláte takovou balonkovou pouť, což byl ten datum Obamovy návštěvy v Praze.
A na druhou stranu všechno to asi začalo tím, že tady původně měl kandidovat předseda KDU-ČSL Cyril Svoboda, byla na něm postavena billboardová kampaň, on také velmi ostře vystupoval třeba proti projektu Opencard. Najednou zjistili lidovci, že tady neuspějí, tak šel Cyril Svoboda, co by šéf, kandidovat do Hradce Králové, vy do Prahy. Byla tohle chyba třeba?
Já bych určitě neřekla neuspějí. Já si myslím, že právě to, že je to Jana Ryšlinková, pražská zastupitelka za Evropskou demokratickou stranu a pražská šéfka Evropské demokratické strany, která byla ta, která podala trestní oznámení na Pavla Béma. Právě to, že to je naše strana, která se na magistrátu velmi intenzivně angažuje v tom, aby nejen Opencard byl rozkryt, ale dokonce, aby byl vlastně celý tento projekt zastaven, tak myslím, že přesvědčilo pana Svobodu o tom, že máme v Praze velký volební potenciál a ta rošáda, ta výměna se děla s jedním jediným cílem, maximalizovat volební zisk. Cyril Svoboda určitě získá v Hradci víc hlasů, než bych získala já v Praze, takže myslím, že to byl ten důvod, o který šlo.
Pokud se nedostane KDU-ČSL do sněmovny, skončí tím pádem spolupráce vaší strany s lidovci?
Ne, my máme dlouhodobou spolupráci a tuším, že za několik dní budeme podepisovat nejenom s KDU-ČSL, ale taky s bývalým SNKED jasnou pražskou dohodu o volební spolupráci do pražských voleb, takže tento rok je super volební, jdeme z voleb do voleb.
A nezaniknou nakonec vaše strana, Evropská demokratická strana?
A proč by měla zaniknout?
Tam si z toho důvodu, jestli potom není lepší se rovnou s těmi lidovci víte úplně spojit.
Ne, já nejsem členem KDU-ČSL, já přece jenom v některých oblastech mám poněkud výrazněji liberální názory. Na stranu druhou jsme zakládali Evropskou demokratickou stranu s tím, že budeme směřovat v Evropském parlamentu a vlastně v evropské politice do Evropské lidové strany. Takže můžeme říct, že jsme taková mladší, liberálnější sestřička, než jsou křesťanští demokraté. Na stranu druhou, když se podíváte na skutečně morální marazmus, který vládne v České republice, na to, že lhát a krást je úplně normální, tak já přesto, že nejsem nikterak praktikující katolička, jsem dospěla k tomu, že ty KD, křesťansko-demokratické hodnoty, zřejmě jsou něčím, co nejen třeba Česká republika, ale mnoho těch středo- a východoevropských postkomunistických států potřebuje. Takže já jsem ráda, že mám tu možnost bojovat za něco, jako je nová KDU, strana, která vlastně se svým způsobem může připodobnit německé CDU. To je vlastně můj ideál, můj sen.
Jana Hybášková, předsedkyně Evropské demokratické strany a lídrně kandidátky KDU-ČSL v Praze, je stále hostem 20 minut Radiožurnálu. Poslouchejte dál, právě o tom, jak se liberální politička snese s konzervativními lidovci, budeme mluvit. Jste liberál, asi vás tak mohu nazvat. Jste ráda, že v Česku mohou homosexuální páry uzavírat registrované partnerství?
Paní redaktorko, já nejsem liberál. Já jsem měla možnost 5 let si zkoušet různé politické trendy v Evropském parlamentu na to, abych se ubezpečila, že evropský liberalismus je velmi odlišný od českého liberalismu.
Dobře, ale před chvilkou jste řekla, ale že máte výrazně liberální,
liberálnější názory než KDU-ČSL. Rozhodně jsem neřekla,
takže
že jsem liberál.
Takže váš názor na to, že homosexuální páry mohou uzavírat registrované partnerství, je to dobře nebo špatně?
Tak je to věc, která je v Evropě a v řadě evropských států běžná. Já se domnívám, že je to věcí politické diskuse, nikoli předvolební. Já bych se ještě ráda vyjádřila i k tomu ožehavějšímu tématu, a to jsou adopce. Víte, že běží jakýsi konflikt na jedné straně mezi zelenými a na druhé straně mezi paní Michaelou Šojdrovou. Já jsem strašně nerada, že česká politická kultura si na tato nesmírně vážná témata vzpomíná vždycky jenom před volbami. Já jsem měla velikou práci jako člověk, který se pohybuje v konfliktních oblastech, když jsem byla v Evropském parlamentu, prosadit v Evropské lidové straně debatu o reprodukčním zdraví, čili právu ženy na potrat v případě, že je znásilněna ve válečném konfliktu. Tato debata ale je debatou, kterou musíte vést pět let, musíte k tomu udělat takovou věc, jako jsou fact-finding missions do Darfuru, musíte se tím zabývat. Tato témata, prosím pěkně, rozhodně nepatří do rozhycované předvolební debaty.
Ale tady tohle je velmi důležité téma, protože například ono se může stát, že přijde, když budete ve poslanecké sněmovně, kam se dostanete, co by lídrině kandidátky KDU ČSL tady v Praze, takže potom přijde na přetřes třeba nějaký zákon, jestli by mohli homosexuální páry adoptovat dítě. A v tu chvíli mě zajímá, jak vy budete hlasovat.
Ono nejde jenom o to hlasování. To je
zajímá v tu chvíli váš názor.
Já jsem člověk, který strašně rád půjde do té debaty. Já jsem ten, který se domnívá, že to, co chybí českému parlamentu, je právě dialog, je právě diskuse. Já bych velice ráda tuto část své evropské zkušenosti přinesla do českého parlamentu, čili nejenom tu ostře vyhraněnou konfrontační, já si myslím to a ty si myslíš to a mezi náma je hluboká propast. Naopak si myslím, že ty věci jsou vždycky o dialogu, o diskusi a chcete-li z Evropského parlamentu další zkušenost, naučit se ten nejnižší.
Já bych chtěla odpovědět na tu moji otázku, jak byste v tu chvíli hlasovala, pokud by se takový zákon objevil.
Samozřejmě politická kultura velí, říkám jasně větu, nebudeme hlasovat proti KDU ČSL a to platí pro všechny, kdo by byli zvoleni za EDS.
To znamená, že i kdyby to třeba bylo něco v rozporu s vaším postojem, tak byste prostě nehlasovala proti tomu, co by řekl předseda KDU.
Opakuji větu, nebudeme hlasovat, tak to zní naše volební dohoda, to je podepsáno.
Jana Hybášková, předsedkyně Evropské demokratické strany, žena, která vede kandidátku tady v Praze, kandidátku KDU ČSL. My jsme Radiožurnál, vy posloucháte 20 minut. 20minut@rozhlas.cz, to je náš mail, samozřejmě nám chodí jak dotazy od vás, posluchačů Radiožurnálu, tak také otázky. Pavel píše, a prosím stručnou odpověď, paní Hybášková, jak se vám líbil klip herců Mádla a Isové Přemluv bábu?
Děkuju, zpropaguji si svůj blog na Aktuálně, kde jsem se k tomu, myslím, dostatečně vyjádřila. Děkuji všem asi 7000 lidí, kteří si ho přečetli.
Takže vám se moc nezamlouval ten klip?
Já nemám ráda udernictví a jsem člověkem, který si velmi váží toho, čím prošly starší generace. Moje maminka měla trepanovanou hlavu v květnu roku 45 ve Vinohradské nemocnici. Pak prošly tím, že jim v 50. letech všechno sebrali. Pak prošly 60. 70. léty a vůči těmto lidem, vůči této opravdu ztracené generaci, která vlastně neměla ze života opravdu mnoho, my se dneska budeme takto hnusným a vlastně mládežnickým. Právě, že to, co mě na tom klipu vadí, není jeho pravicovost, ale jeho údernická, mládežnická levicovost.
Ale je to zase taková nadsázka, která možná patří
hodně
hercům.
Hloupá.
Tak další otázka Jana píše, kdo by měl být podle vás příštím prezidentem?
Možná
žena. Jaká žena?
To je otázka výběru. Já jsem člověk, který se hodně angažuje v tom, aby v české politice bylo daleko více žen. A rozhodně si myslím, že právě té mačistické kultuře, té mačistické hlavy státu by velmi, velmi slušelo, kdyby, a také budu-li zvolena, je to součástí mého volebního programu, aby skutečně to byla osobnost empatická, sjednocující, která vlastně nezanáší konfrontaci, ale naopak sjednocuje české politické spektrum, je evropská a je důvěryhodná. Skoro si myslím, že by to opravdu teď slušelo ženě.
Jana Bobošíková, šéfka strany Suverenita, už dala najevo, že by se ucházela o křeslo prezidentky v roce 2013. Splňuje ona tyto vaše podmínky?
Já bych raději viděla někoho třeba z vědecké sféry, jako třeba bývalá předsedkyně Akademie věd České republiky, paní profesorka Ilnerová, nebo nějakou podobně vzdělanou osobnost.
Takže pro Janu Bobošíkovou byste nehlasovala, pokud byste byla ve sněmovně a měla jste tuto pravomoc?
Ne, zřejmě ne.
Pojďme na další téma, což je velmi aktuální téma. U vás je známo, že jste velký příznivec Evropské unie a také, že byste se nebránila tomu, abychom zavedli euro, pokud možno co nejdřív, samozřejmě, až budeme splňovat kritéria. Je to tak, zůstal tento názor?
Já jsem dokonce kritik v tom slova smyslu, že si myslím, že už je pozdě, že bylo mnoho velkých příležitostí, abychom euro zavedli, že jsme je propásli a že připravujeme český průmysl, který je z 80% exportním průmyslem, o velké finanční prostředky. Tady jsou skutečně které na kurzových rozdílech ztrácí 100 milionů, 160 milionů denně. Vím o konkrétních společnostech, jako je Safina, Chepos, Chemoprojekt, které pracují v Iráku, s nimiž mám každodenní kontakt z titulu Blízkého východu, které velmi, velmi tím trpí. Druhá věc je, podívejte se, v té současné debatě se nikdo nezmiňuje o riziku, kdyby si někdo zaspekuloval na českou korunu. Já vím, že máme velké fanfaronství, že si dnes myslíme, že euro je oslabeno a my máme českou korunu silnou. Kdyby si opravdu někdo chtěl zaspekulovat na českou korunu, je to o otázka 2 hodin, kdy Česká národní banka přestane být schopná intervenovat. To nebezpečí je opravdu veliké.
Ale na druhou stranu řada expertů říká, držme se koruny, protože vidíme příklad Řecka, které krachuje a dávají to
Řecko
za vinu.
Nekrachuje.
Mimo jiné to dávají za vinu euru právě.
Ne, Řecko vůbec nekrachuje kvůli euru. Když se
to tvrdíte vy, ale je zase řada expertů, kteří
když
tvrdí
se
opak.
Podíváte, já jsem myslím za těch 5 let v Evropském parlamentu mohla udělat s Řeckem docela dost zkušeností na to, abych věděla, že problémem Řecka je bohužel problém hodně podobný jako problém České republiky. Je to především strašlivá korupce, která bohužel do velké míry obírá střední a středně chudší vrstvy. Právě proto oni nejsou schopni a nechtějí přijmout další utažení opasků, protože říkají, až si skutečně skorumpovaní bohatí řečtí rejdaři utáhnou opasky, my to uděláme také. To není o euro, to je o vnitřním fungování státu.
Jana Hybášková nemůže tvrdit asi ani nic jiného, ale každopádně teď byla hostem 20 minut Radiožurnálu. Díky za to, nashledanou.
Nashledanou.
Za chvilku na Radiožurnálu další zprávy. Helena Šulcová přeje hezký zbytek dne.